қарай жалғасады.
Сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбаттың дарман бағдарламамызды Қазақстаннан келіп түскен жаңалықпен одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қырғыз елін азаматтық соғыстан аман сақтап қалдық деп мәлімдеді. Бұл туралы ол жұма күні Астанада өткізген баспасөз мәслихатында хабарлады. Бейсенбі күні кешке биліктен қуылған қырғыз президенті Құрманбек Бакиевтің Қырғызстаннан Таразға ұшып келгендігі белгілі болды. Осыдан кейін Бакиев қызметінен кету туралы өтініш берді. Азаттық радио Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет сәуірдің 16 күнгі баспасөз мәслихатында айтылған мәселелерге кеңірек тоқталады.
Президент Назарбаевтың ойынша бұл дұрыс қадам болды. Ресей, Қытай, АҚШ бұл мәселеге алаңдаулы болған, деді ол. Мен Вашингтонда болған кезден бастап Бакиевпен келіссөздер өткіздім, деді президент Назарбаев. Назарбаевтың ойынша Бакиевтің Қырғызстанда қалуы қантөгіске әкелер еді. Қазірдің өзінде елде 85 адам қаза болған, одан да көп болуы мүмкін, деді ол. Бұл гуманитарлық трагедия, деді президент Назарбаев. Бірақ Қырғызстанның уақытша үкіметін көндіру қиын болды. Сосын менің бұйрығыммен қазақстандық ұшақты Қырғызстанға жібердік. Оның ішінде ұшақты қорғау үшін полицияның арнайы мақсаттағы отряды болды, деді ол. Президент Назарбаевтың дерегінше, алдымен қазақстандық ұшаққа Ош қаласында қонуға рұқсат берілген. Бірақ Бакиев Джалалабаддан Ошқа бармаймын деген. Әйтеуір ұшаққа Бакиевтің және оның отбасы мүшелері отырды, дейді президент Назарбаев.
Ынтымағы кеткен жерде ырыс тұрмайды деген қазақтың нақыл сөзі бар. Дәл осындай жағдай болып отыр. Ешқандай кінәсі жоқ. Жас жігіттер, азаматтар қайтыс болды. Екі жақтан да, ана жақтан да, мына жақтан да. Менің күндіз түні жүргізген келіссөздерімнің арқасында екі елдің арасындағы қақтығыс содан ары болмасын деп, кісі өлімі болмасын деп, қырғыз халқы тынышталсын деп Бакиевті біз Қазақстанның ұшағыменен Қырғызстаннан алып шықтық. Бұл жағдайды тұрақтандырады, елдің ішінде жұмыс істеуге мүмкіншілік береді деп санаймын. Бұл мәселеге барлығының назар аударылып отыр. Көрші мемлекеттердің ішіндегі себебі біз мынау еуропалық қазір қоғамның басшысы болғаннан кейін сол елдің мүшелерінің барлығы бұл жаңа қоғамның ішіндегі мемлекеттегі тұрақсыздық мәселесіне өте үлкен қобалжумен қарайды. Сондықтан қазіргі жағдайда біз уақытша үкіметке елдің жағдайын ойлап жұмыс істеуге шақырамыз. Халық сайлаған президентін біз мақұлдап қолдадық. Енді тағы да халық басшысын сайлайтын болса, оған да көмектесеміз. Себебі мәселе президентте немесе басшыларында емес, мәселе халықта. Өз тарапымызда Қырғызстанға көмектесін боламыз. Көктемгі жұмыстарды жүргізу үшін, егін егу мәселелеріне көмектесу үшін.
Менің ойымша біз қақтығыстың алдын алдық, деді президент Назарбаев. Бұған дейін айтқан едім, революция кедейшілікке, ал кедейшілік революцияға кеп соғады, және революция өз бастамашыларын жұтады, деді президент Назарбаев. Қақтығыс бар кезде билікке не нағыз диктатор келеді, немесе ел қуыршақ сияқты болып қалады, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Сонымен Қырғызстанның бұдан былай енді бұрынғы президенті Құрманбек Бакиевтің биліктен де елден де кетуіне байланысты оның болашақ тағдыры не болмақ? Қырғызстанның жаңа билігі қандай іс-шараларды қолға алуды жоспарлап отыр? Мінекей осы сұрақтарға студияда отырған әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы жауап іздеп көреді. Сұлтанхан, микрофон кезегі өзіңізде.
Рахмет, Саида. Сонымен бейсенбі күні Бакиевтің Қырғызстаннан Қазақстанға ұшып келгені белгілі болды. Бакиев қызметтен кету туралы өтініш берді. Жұма күні Қырғызстанның жаңа билігі Құрманбек Бакиевтің биліктен бастатқан өтінішін түп нұсқасын алды. Уақытша үкімет аппаратының жетекшісі Еділ Байсалов хабарлағандай, өтініштің түп нұсқасы салынған хатты Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі жеткізіп берген. Оның алдында Бакиевтің жақын туыстары президенттің факс арқылы алынған өтінішін жалған деп қабылдаған болатын. Өтініштің факспен алынған үлгісін журналистерге уақытша үкіметтің төрайымы Роза Отынбаева көрсетті. Енді президент Құрманбек Бакиев қызметінен де елден де кетуіне байланысты Қырғызстанның уақытша үкіметі өз құзырының заңды екенін мәлімдеп отыр. Бакиевтің Қырғызстаннан кетуі жайын АҚШ, Ресей және Қазақстан президенттері Барак Обама, Дмитрий Медведев және Нұрсұлтан Назарбаев ядролық қауіпсіздік тақырыбы бойынша осы аптада Вашингтонда болып өткен саммитінің барысында талқылаған. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның айтуынша, Бакиевтің елден кетуі Қырғызстанның демократиялық дамуындағы маңызды қадам болып табылады. Ал уақытша үкіметтің төрайымы Роза Отынбаева халық тоқуы кезінде 84 адамның қаза болуына байланысты Құрманбек Бакиев қырғыз немесе халықаралық сот алдында жауап беруге тиіс деп мәлімдеді.
Возмездие неотвратимо. Правосудие обязательно восторжествует. Бывший президент понесет ответственность.
Қатаң жаза қолданылатындығы даусыз. Әділ сот міндетті түрде жүзеге асады. Бұрынғы президент қырғыз халқының алдында заңның ең қатаң жазасына тартылады. Бакиев соттан құтыла алмайды. Ол әлемнің бірде-бір елінде жасырын алмайды. Соңғы уақытқа дейін оның жанында болған туыстары мен үзеңгілестерінің бірі де елден шығарылған жоқ.
До последнего времени не выпущены из страны.
Ал әзірше Қырғызстанның бас прокуратурасы экс-президент Құрманбек Бакиевтің олына қарсы қылмыстық іс қозғап отыр. Прокуратураның мәліметі бойынша Саида өзінің қызмет құзырын пайдалана отырып, заңсыз табыс алу үшін Бакиевтің олы Ресей берген несие қаржының 35 миллион долларын туыстарының бірнеше коммерциялық банктегі есепшоттарына, депозиттеріне салыпты. Бішкекте 7 сәуірдегі халық толқуы кезінде 80-нен астам адамның қаза болуына байланысты 15 сәуірде Жалалабад қаласында тұтқындалған Қырғызстанның бұрынғы қорғаныс министрі Бақытқалиев пен экс-президенттің бауыры Жаныш Бакиевке қарсы қылмыстық іс қозғалды. Жұма күні Жалалабад қаласындағы облыс әкімдігінің алдында Қалиевтің 150-дей жақтасы жиналып, оны босатуды талап етті. Ал дүйсенбі күні Қырғызстанда жалпы халықтың талқысына жаңа конституцияның жобасы ұсынылуы мүмкін. Жобада елге мемлекеттік биліктің парламенттік формасын орнату қарастырылғанға ұқсайды.
Рахмет, Сұлтанхан. Қымбат тыңдарман, өзіңізді Қырғызстаннан келіп түскен соңғы мәліметтермен таныстырып өттік. Бағдарламамыздың жалғасында Бакиевтің Қазақстанға ұшып келуіне байланысты қазақстандық саясаткерлердің пікірлерін тыңдайсыздар. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының сөйлектеріміз енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қырғыз елін азаматтық соғыстан аман сақтап қалдық деп мәлімдеді. Құрманбек Бакиев кеткен соң Қырғызстанның уақытша үкіметі өз құзырының заңды екендігін мәлімдеді. Бакиевтің інісі мен ұлына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Бакиев Қазақстанды 7 сәуірде ақ панамаламақ болған деген ақпарат шықты. Кремль жаңа билік Бакиевтің қателігін қайталамайды деп үміттеніп отыр. Первес Мушарафтың көмекшісі біріккен ұлттар ұйымының комиссиясының есебін шылғи өтірік деп санайды. Жанартаудың оянуы Еуропа мен Ақштың әуе қатынасын бөгеді. Әуе қатынасындағы үзілістер кемінде бір күн созылады. Пәкістанда бір жанкешті кісі ауруханаға шабуыл жасады. Америкалықтардың Ресейден бала асырап алуына тыйым салынды. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыздар. Сонымен саяси партиялар Бакиевтің Қазақстанда қалуы республика үшін қауіпті деп санайды. Атышулы шаңырағысы бойынша 18 жылға бас бостандығынан айырылған ақын Арон Атабек арқалықтағы аса қауіпті қылмыскерлерге арналған түрмеге көшірілді. Ресейде содырлардың кінәсі дәлелденбеген туыстары айыпты деп есептелді. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Қымбат тыңдарман, біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org екенін есіңізге сала кетейін. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Әуе толқында Азаттық радиосы. Аты жөнін атамаған жоғары лауазымды қырғыз дипломатының Азаттық радиосына берген түсініктемесіне қарағанда, бұрынғы президент Құрманбек Бакиев 7 сәуірде Қазақстанды паналамақ болыпты. Бұл Бішкектегі халық толқуының бірінші күні болатын. Дипломаттың айтуынша, Бакиевтің ұшағы Алматы әуежайына қонуға рұқсат ала алмай, Боралдайдағы әскери әуежайға аттанған. Президент ұшағы Боралдайға қонғанымен, Бакиевтің жерге түсуіне Қазақстан билігі рұқсат бермеген, ұшаққа тепкішек берілмеген. Азаттықтың ақпарат көзінің мәліметі бойынша одан кейін Бакиевтің ұшағы Қырғызстанның оңтүстігіндегі Жалалабад қаласына қарай ұшып кеткен. Құрманбек Бакиев ақш ресей және Қазақстан президенттерінің күш жігерімен және Қырғызстанның уақытша үкіметінің келісімімен 15 сәуір күні Қазақстанға қайта келді. Оның Қырғызстаннан кетуіне елдің оңтүстігіндегі ахуалдың ушығуы себеп болды. Жұма күні Астанада баспасөз мәслихатын өткізген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қырғыз елін азаматтық соғыстан аман сақтап қалдық деп мәлімдеді. Ал саяси партиялар болса, Бакиевтің Қазақстанда қалуы республика үшін қауіпті деп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек әңгімелейді.
Бұл уақытта Қазақстандағы оппозициялық саяси партиялар Құрманбек Бакиевтің елде қалуына қарсылық білдіріп отыр. Жалпыхалықтық социал-демократиялық Азат партиясының тең төрағасы Болат Әбілов Қырғыздың бұрынғы президентін ел аумағында уақытша қалдыруға да болмайды деп есептейді.
Его любое пребывание в Казахстане дискредитирует нашу страну.
Оның Қазақстанда болуының өзі біздің елімізге кір келтіреді. Біз бейбіт халықты атуға бұйрық берген қылмыскерді ұстап отырмыз. Сондықтан біз Бакиев тез арада Қазақстан аумағынан кетуі керек деп есептейміз, деді Болат Әбілов. Ал Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, Бакиевтің Қазақстанда паналауы республика үшін қауіпті.
Назарбаев пенен Бакиевтің арасы алыс емес. Біреуі баласын байытса, екіншісі қызын, күйеу балаларын байытып, қазақтың да, қырғыздың да қамын ойламаған адамдар. Сондықтан әлі қарғаның көзін қарға шықмайды дегендей, Назарбаев Бәкеевке бұл жерде қалуға жағдай жасау ықтимал. Ертең мынау әділеттілікті ұстап отырған, мына қазіргі билікке наразы болып жүрген азаматтар сөз шығаруы мүмкін, іс көтеруі де ықтимал. Сол себептен де Бәкеевтің Қазақстанда қоныс тебуі менің ойымша біздің халық үшін де мемлекет үшін де қолайсыз.
Дид Серік болсын Әбділден. Қырғыздың уақытша үкіметі Бәкеевке сәуір айының басында халық толқулары барысында 80-нен астам кісінің өліміне қатысы бар деген айып тағып отыр. Жаңа биліктің жетекшісі Роза Отумбаева, Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бәкеев қырғыз немесе халықаралық сот алдында жауап беруі тиіс деп мәлімдеді. Яғни бұрынғы президентке қатысты қылмыстық іс жабылған жоқ. Бейсенбі күні Қырғыздың бұрынғы қорғаныс министрі Бақытбек Қалыевтің ұсталғандығы жарияланды. Сондай-ақ Қырғызстанның бас прокуратурасы Бәкеевтің ұлы Максим мен інісі Жаншқа қарсы қылмыстық іс қозғады. Прокуратура Максим Бәкеевті аса ірі көлемдегі мемлекет қаржысын талан-таражға салды деп айыптап отыр. Ал Жаныш Бәкеевке 7 сәуірдегі халық толқуы кезінде 80-нен астам адамның қаза болуына байланысты қылмыстық іс қозғалған. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Ресейдің Комсомольская правда газеті жанкештілік шабуылдарды жүзеге асыруы мүмкін деп айыпталған 22 әйелдің суреттерін басып шығарды. Басылым өз әрекетін қоғамның мүддесіне жатады деп қорғап отыр. Сыншылардың айтуынша бұл қылмыс жасамаған адамдардың құқығын бұзады. Басында Айша Макашарипова өзінің артынан неліктен біреулердің аңдығанын білмепті. Ресейдің Дағыстан Республикасының Махачкала қаласында тұратын Макашарипова соңғы апталарда жұмыстан үйіне бара жатқан кезде өзінің ізінен күдікті адамдардың жүргенін байқағанын айтып отыр. Мен сатушы болып жұмыс істеймін. Үйіме түнгі сағат 11-лерде келемін. Жұмысымды бітіріп, үйіме бара жатқан кезімде терезелері көлеңкеленген машиналар мен мені аңдып жүрген адамдарды байқадым. Қорыққандықтан досымнан менімен бірге үйіме дейін баруын сұрадым. Әлгі адамдардың неліктен менің ізімнен жүргенін білмедім. Шешем менің жұмыстан босап, үйде отыруымды қалайды. Менің өміріме қауіп төніп тұрған сияқты, дейді Макашарипова. Арадан біраз уақыт өткен соң Макашарипова не болып жатқандығын түсінген. Сәуірдің 9-ында Комсомольская правда газеті Ресей күштері өлтірген азаматтарға туыс болып келетін 22 әйелдің суретін жариялаған болатын. Құқық қорғау органдары бұл қыз-келіншектерді жанкештілік шабуылдарды жүзеге асыруы мүмкін деп айыптап отыр. 4 баласы бар 30 жастағы Макашарипова осы тізімге енгізілген себебі 2005 жылғы қақтығыста Ресей күштері оның бауыры Расулды өлтірген болатын. Азат Европа Азаттық радиосының Солтүстік Кавказ қызметіне берген сұхбатында Макашарипова газетте өзінің суреті мен жеке мәліметтерін көрген кезінде таң қалғанын жеткізді. Ол лаңкестікке қатысым жоқ деп әлгі мақалаға байланысты басылымды сотқа беретіндігін айтып отыр. Наурыздың 29-ында Мәскеу метросында орын алған шабуылдардан кейін құқық қорғау органдары тынышсыз Солтүстік Кавказ аймағында өлтірілген бүлікшілердің жесірлері мен қарындастарын және әпкелерін ерекше бақылап келеді. Соңғы жылдары расында да Солтүстік Кавказда туыстарынан айырылған әйелдер Ресейде бірқатар лаңкестік шабуылдарға қатысқан болатын. Бұл қыз-келіншектер қара жесірлер деп аталып кетті. Олар екі ұшақпен концертте бомбаларды жарып жіберді, сондай-ақ Мәскеу метросындағы шабуылдарды жүзеге асырған еді. Бірақ сыншылар Ресейдің құқық қорғау органдарын қара жесірлер шабуылдарының алдын аламыз деген желеумен содырлардың туған туыстарына күдік келтіріп асыра сілтеуде деп айыптады. Сыншылардың айтуынша әсіресе Шешенстан мен Дағыстандағы бүлікшілердің туысқан әйелдерінің айыбы әлі дәлелденбесе де құқық қорғау органдарының оларды айыпты деп есеп деуі заңға қайшы келеді. Ірі бұқаралық ақпарат құралының кей әйелдердің аты жөнін жариялауы құқық қорғаушы белсенділерді одан сайын ашуландырды. Ал Комсомольская правда тілшісі Александр Коцтың айтуынша, құқық қорғау органдары әлгі әйелдерді Дағыстандағы астыртын лаңкестік топтарға қатысы бар деп айыптап отыр. Бұл материалдарды құқық қорғау ресмилері берген еді, дейді Коц. Журналист газеттің әлгі материалды басып шығару туралы шешімін қорғап, бұл қоғам мүддесі үшін жасалды деп атап көрсетті. Біз бұл жерде күдік туралы айтып отырған жоқпыз, алдын алу шаралары мәселесін көтеріп отырмыз. Менің түсінуімше, бұл әйелдердің Мәскеуге барып өздерін жарып жібермеуі үшін Дағыстандағы құқық қорғау органдары оларды бақылап келген, дейді Коц. Оның айтуынша, жанкештілік шабуылдарды жүзеге асыруы мүмкін деп айыпталған әйелдердің суреттері мен жеке мәліметтерін жариялауды басылым редакторы мақұлдаған. Ал Мәскеуде орналасқан ақпарат жөніндегі заң институтының директоры Андрей Рихтердің мәлімдеуінше, Комсомольская правда әлгі мәліметтерді жариялау арқылы журналистикалық этиканы бұзған.
Этические нормы, которые существуют в нашей стране, и кодекс
Еліміздегі этикалық нормаларға сәйкес журналистер айыпсыздық презумпциясын бұзбауы тиіс. Адамның айыбы ресми түрде дәлелденбегенше ол кінәсіз деп есептеледі. Журналистер осы қағиданы бұзбауы керек, дейді Рихтер. Комсомольская правда газетінде жарияланған әйелдердің тізімінде сондай-ақ адам құқықтары үшін Дағыстан аналары деп аталатын ұйымның тең төрағасы Гүлнара Рустамова да бар. Құқық қорғаушы мемориал тобының өкілі Александр Черкасовтың айтуынша, содырлардың туыстарына күдік келтіру совет дәуірі кезіндегі тәжірибеден қалған.
Многие из этих женщин живут вполне открыто.
Бұл әйелдердің көбі еш нәрсені жасырмай өмір сүреді. Ешкім оларды тұтқындамаған. Мұндай шаралар биліктің заңға сәйкес жұмыс атқарғысы келмейтіндігін білдіреді. Совет үкіметі кезінде осындай практикадан өткенбіз, дейді Черкасов.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырамыз. Атышулы шаңырақ ісі бойынша 18 жылға бас бостандығынан айырылған ақын Арон Атабек осы күнге дейін отырған Қарағанды облысының Қаражал қаласындағы түзету колониясынан арқалықтағы аса қауіпті қылмыскерлерге арналған түрмеге көшірілді. Туыстары оның себебін білмейтіндігін айтады, ал колония басшылығы сотталған Атабекті соттың шешімімен ауыстырдық деп отыр. Дегенмен құқық қорғаушылар бар мәселе түзету мекемесі басшылығымен сотталушы арасындағы қақтығыста жатыр деген пікірде. Тақырыпта әріптесім Мәншуға Саутай жалғастырады.
Арон Атабектің Қарағанды облысының Қаражал қалашығындағы түзету колониясынан арқалықтағы қатаң тәртіптегі түрмеге ауыстырылатындығын радиомызға оның әйелі Жайнагүл Айдархан хабарлады.
Ол жолда этап бойынша бара жатыр. Қаражалдан Қарағандыға, одан кейін Астанада болды. Ал енді қазір арқалыққа бара жатқан болар. Мүмкін Астанада отырған шығар әлі.
Көшірудің себебін түсіндірді ме сізге?
Ол енді лагерь емес, крытая тюрьма усиленного режима для особо опасных преступников. Мәліметтің бәрі ресми емес қой енді. Бірақ ол бара жатқан тура білем арқалық түрмесіне.
Бұл ақпаратты Қаражалдағы 159-22 түзету колониясы бастығының орынбасары Шыңғыс Кәдірсізов радиомызға растады.
Арқалық түрмесіне оқысы Қаражал қалалық сотының шешімімен ауыстырылады. Түрмеден жаңағы рет қатаң ауыстыру тек қана соттың приговорымен ғана ауыстырылады, ол соттың құзырында. Қаражал қалалық сотының приговорымен арқалық түрмесіне ауыстырылған.
А қандай негізде?
Осы ұсталған күннен бастап осы ауысқан күнге дейінгі тәртіп бұзғандардың есі көп болса, шамадан тыс. Соттың құқығы бар, осындай режимнен, срок режимнен мысалы үшін жаңағыдай түрмелік режимге ауыстыруға.
Сонда Арон Атабек көп тәртіп бұзған ғой сонда, иә?
Мүмкін осы оған сот жауап бере алады.
Дегенмен адам құқы мен заңдылықты сақтау бюросының Қарағанды облысындағы бөлімшесінің директоры Юрий Гусаковтың айтуынша, 2007 жылдан бері Қаражал түзету колониясында жазасын өтеп келген Арон Атабектің арқалыққа ауыстырылуының өзге де себебі бар көрінеді.
Заңдық жағынан алғанда еш мін жоқ, себеп сот шешімі бар, әрі олар сол шешімді жүзеге асыру керек. Дегенмен бұл жерде бірнеше түсініктерге жауап іздеу керек. Біріншіден сот шешіміне қатысты Атабек сот билігіне наразылық білдіру құқын пайдалана алды ма? Белгісіз. Екіншіден мен колонияда ақпан айында болған кезімде сотталған Арон Атабек пен колония бастығының орынбасары екеуінің арасында кикілжін бар екендігіне көзім жетті. Сондықтан мен Арон Атабектің арқалыққа көшірілуінің негізгі себебін осы деп ойлаймын.
На мой взгляд, все из-за этого конфликта.
Дейді құқық қорғаушы. Алайда колония бастығының орынбасары Шыңғыс Кәдірсізов бұл болжамды жоққа шығарып отыр.
Жоқ, ол өтірік кетті. Белгілі онымен кекеден болады есеп ешқандай. Бізде отношение тек қана жазаны орындау ғана. Бізде мысалы мың адам отыр, мен оның бәрін мен тағдырын шеше алмаймын, ол сот шешеді ғой. Білмеймін ол қандай кекелжін деген, ол личный отношение. Мүмкін Аронның өзі ой деп ойлау мүмкін, оған мен таласа алмаймын. А былай ондай шараларын айта алмаймын кісіге. Ешқандай пайым да жоқ, кінәм да жоқ. Ол как соттаған азамат, мен ондайлар көп бізде.
Арон Атабек 2006 жылы шілде айында шаңырақта болған жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды. Тұрғындар мен полицияның қақтығысында полиция қызметкерінің қаза табуына айыпты деп табылып, 18 жылға сотталған болатын. Одан өзге осы іс бойынша тағы 20-дан аса адам түрлі мерзімдерге бас бостандықтарынан айырылған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз. Қымбаттыңдар ма, әдеттегідей осы күннің өзекті сауалы айдарына кезек келіп қалды. Енді 10 жылдан соң Қазақстанның әрбір азаматы мемлекеттік тілде еркін сөйлеуі керек деген үкіметтің мақсаты орындалуы үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Біздің тілшіміз осы тұрғыда сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Соның жауаптары қандай болды екен, тыңдап көрсек. Микрофон алдында Мақпал Мұханқызы.
Премьер-министрдің 10 жылдан кейін әрбір қазақстан азаматы қазақ тілінде еркін сөйлеуі тиіс деген пікіріне қатысты сіздің көзқарасыңыз?
Енді 10 жылды күтудің керек жоқ деп ойлаймын өзім. Қазақ тілі бірінші орында болу керек па? Ең бірінші қазақтардың өздері қазақ тілін үйрену керек, одан кейін қалған жаңағы орыстар, басқа ұлттар қазақ тілінде жақсы сөйлеу керек. Негізінен сол жаңағы телевидение, радио ғой ең бірінші орында тұрған. Солардың бәрін қазақша аударса, халық жақсы сөйлейді қазақша.
Менің ойымша, қазірден бастап қазақ тілінде сөйлеу керек. Өйткені олар қазірден бастап сөйлемесе, 10 жылдан кейін олар сөйлей алмайды да, оларға бұл керек емес болады. Бірақ президенттің айтуынша, 2010 жылдан бастап барлық ресми іс-қағаздар қазақ тілінде жазылады. Бірақ жазылудың алдында қазақ тілінде барлық адамдар сөйлеуі тиіс. Өйткені бұл қазақ халқының парызы деп ойлаймын.
Понимаю, а говорить я слова только, а связывать речь не могу. Понемножку понимать слова, например, арак, водка, акча, деньги.
Мүмкін, өйткені балаларымыз қазақша тәрбиеленіп жатыр ғой. Менің қызым да ұлым да қазақ. Біз кішкене артта қалып қойдық біздің поколение, потому что мен қазақтың кейбір сөздерін шын айтам білмеймін. Жаңа сөздер көп, а бұлар бізді түзеп отырады. Мүмкін деп ойлаймын.
Бірінші мәселе ол басшыларға байланысты ойлаймын. Басшылар бірінші қазақша сөйлеу керек, содан кейін бар. Біз бәріміз қазақша сөйлейміз де. Қазір мектептердің өзінде қазақ тілінен білетін мұғалімдер оқушылармен кейде қазақша сөйлескенмен өздері учительскийге кіргенде мұғалімдер кабинетіне өздері бірін-бірімен орысшалап сөйлесіп жатады. Өйткені оқушыларда мындай түсінік болады, орысша сөйлеген жақсы екен, жаңағы орысша сөйлесең барлық жерде алып кете аласың жаңағы өз өзіңді деген сияқты. Қазір кейбір қазақтардың өзі қазақша білмейді ғой. Ауылдан келгендерге де шамалы қиындау болады. Қалаға келгенде сұрайын десе ешкім жауап бере алмайды. Елбасымыздың өзі екі тілде сөйлейді, мысалы орыс тілінде, екінші қазақ тілінде сөйлейді. Қазақ тілінде сөйлесін қойсын болды, орыстар түсінген өздері біздің елбасымыз не айтқанын түсіну үшін түсінген өздері аудара бастайды.
Ол өте дұрыс. Кішкентай балаларды, немерелеріміз мысалы, енді соларды сөйлетуге тырысу керек қой. Ал енді мынау буыны қатып кеткен адамдар сөйлемей жатыр ғой, қанша айтылса да. Айтылып та жатыр. Қазақ мектебінде оқитын балалардың барлығы үйгесін орысша сөйлейді, неге екенін білмеймін. Телевизорды қосып кеп қалғанда бәрі орысша сөйлеп жатқаннан кейін балалар соны тыңдайды, соған әбден қалыптасып кетті. Енді 10 жылдың ішінде солай сөйлейміз деп оғысы солай айтса, оны іске асыру керек.
Іске асырылатын нәрсе ба сіз?
Қолға алса неге болмайды, болады ғой. Ағылшын тілінде сөйлеп кетіп жатыр ғой. Керек болса үйреніп алып шетелге оқуға да балалар кетіп жатыр. Солар сияқты неге үйретпеске?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Уақытыңызды бөліп хабарларымызды тыңдап отырғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бірер сәттен кейін соңғы жаңалықтармен танысатын боласыздар. Одан кейін Қазақстандағы жұмыссыздық мәселелеріне қатысты талдау хабарымызды тыңдайсыз. Және де қазақтар әлемде деген деп аталатын бағдарламамыз беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.